Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 19-iyul juma, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Mehribon. Dasturimizda kutilayotgan jazo, qirg'izistonlikni otib o'ldirgan chegarachi ustidan Toshkent jinoyat ishi ochganini Bishkek xabar qildi.
Алар айтты, биз азыр тергөө жүргүзүп атабыз. Пограничный наряд кызматтан четтетилди.
Иссык жон, бир хафтадан бери хаста экенлиги айтылыпаткан Марказий банк раиси Муллажановнун умур баяныга бир назар.
Чүнки уну Ислам Абдуганович Каримов койган адамды şu вакыттан бери.
Өзгөрүүчан hüküm. Россия мухалифатынын фаалы Алексей Навальный hükümнүн эртасыга камоктан чыгарылды.
Я очень благодарю всех тех людей, хотел бы просто всех обнять, которые так или иначе способствовали тому, что сегодня это случилось.
Ойланып гапиринг. Андижонлик тиланчи Ўзбекистон президентини эркин микрофон эшиттириши доирасида огоҳлантирди.
Раҳбарга шунда айтадиган гапим шу. Сиз мана телевизорга чиқиб гапирган вақтида инвалидларни ҳисобини қилинг.
Бу Озодлик радиоси Прагадан гапиряпмиз. Tilga olganimiz mavzularni batafsil yoritishga o'tish oldidan shu soatgacha olingan yangiliklar. Mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. 20-iyun kuni Qirg'iziston fuqarosi 37 yoshli Baqit Tagayevni otib o'ldirgan o'zbek chegarachilariga nisbatan jinoyat ishi ochilgan. Hozirda aybdorlar hibsda saqlanmoqda. Bu vaqtda 18-iyul kuni Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari To'qin Mametov Toshkent rasmiylariga tayangan holda ma'lum qildi.
Бул жөнүндө Өзбекстандар менен баягы сүйлөшүүлөр да болду. Алар айтты, биз азыр тергөө жүргүзүп атабыз. Пограничный наряд.
Бу борода Өзбекстан томону менен бир нече марта сөзлөшүүлөр алып бардык. Улар тергөө алып барылыпатканын маалым кылды. Өзбекстан томону берген маалыматка караганда чек ара наряды кызмат өтөштөн четтетилген ва хибиске алынган деди Токын Маметов. Ушбу мавзу тафсилотлары дастуру давамында. Бүгүн Татарстанда 8 жаштагы Василиса Галисинананы өлтүргөн Ikkita aybdor deb topilgan o'zbekistonlik 30 yoshli Farrux Toshboyev umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi. Rossiya matbuotiga ko'ra, sud Farrux Toshboyevni odam o'g'irlash, 14 yoshga yetmagan shaxsga nisbatan jinsiy zo'ravonlik qilish va yosh bolani o'ldirishda aybdor deb topgan. Toshboyev 8 yoshli qizchani o'ldirib, uni shahardan 40 km uzoqlikda ko'mib yuborganini tan olgan. Bugun Kirov viloyat sudi rus muxolifatchisi Aleksey Navalniy va tadbirkor Pyotr Afisyerovni sud hukmi kuchga kirgunga qadar qamoqdan ozod qilish haqida qaror chiqardi. Kecha Kirov sudi Navalniyni davlat mablag'ini o'zlashtirganlikda aybdor deb topgan va muxolifatchi sud zalida qamoqqa olingandi. Navalniy Moskva merligiga nomzod sifatida ro'yxatga olingan. Moskva shahar Saylov komissiyasi bugun Navalniy ustidan chiqarilgan yakuniy hukm kuchga kirgunga qadar uning rasmiy nomzod sifatida qolishini bildirdi. G'arb davlatlari Navalniy 5 yillik qamoq jazosiga hukm qilinganini keskin tanqid qildi. Washington Navalniyning qamalishini Rossiyadagi fuqarolik jamiyatini bostirish uchun hukumat tomonidan amalga oshirilgan tashvishli tendensiya deya baholadi. Yevropa ittifoqining tashqi siyosat mutasaddisi Ketrin Ashton Rossiyani qonun ustuvorligiga amal qilishga chaqirdi. Bugun Kiyev markazida zo'ravon militsiya xodimlariga qarshi norozilik aksiyasi o'tkazayotgan namoyishchilardan 10 nafari hibsga olindi. O'tgan oyda Nikolayev viloyatining Vradiyovka shahrida 29 yoshli ayolni zo'rlab, keyin kaltaklagan 2 militsiya xodimi va 1 taksi haydovchisi qo'lga olinmagach, mahalliy aholi norozilik aksiyalarini boshlagandi. 7-iyul kuni yuzlab namoyishchi Ukraina ichki ishlar vazirining iste'fosini talab qilish uchun Vradiyovkadan Kiyevga piyoda yo'lga chiqqandi. Hozirda zo'ravon 2 militsiya xodimining hibsga olingani aytilyapti. Ushbu voqealar ortidan viloyat prokurori va yana bir necha mulozimning ishdan bo'shatilgani xabar qilindi. AQSh prezidenti Barak Obama Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyaxuni Falastin bilan tinchlik muzokaralarini qayta tiklashga chaqirdi. Oq uy rasmiylari kecha bu borada Obama bilan Netanyaxu o'rtasida telefon muloqoti bo'lib o'tganini xabar qildi. Ushbu muloqot AQSh davlat kotibi Jon Kerrining ayni masalada ikki davlat rasmiylari bilan uchrashuvidan avval bo'lib o'tdi. Bugun Yordaniyada Jon Kerri Isroil va Falastin rasmiylari bilan ikki davlat o'rtasida to'xtab qolgan tinchlik muzokaralarini qayta boshlashga doir muloqot o'tkazishi rejalashtirilgan. Londonda Angliya markaziy qismidagi masjidlar oldida ikkita portlashni uyushtirganlikda gumonlanib Shimoliy Yevropalik ikki odam qo'lga olindi. 21 iyunda Uolsol, 12 iyulda esa Tipton shaharlaridagi masjidlar oldida sodir etilgan portlashlarda hech kim jabrlanmagan. Politsiya mazkur portlashlar diniy nafrat asosida sodir etilgan deb taxmin qilmoqda. Ayrim ommaviy axborot vositalari portlashlarni may oyida Londonda islom ekstremistlari deb atalayotganlar tomonidan Britan harbiysi Li Rigbining o'ldirilishi ortidan kuchayib ketgan dinlar ora keskinlik bilan bog'lamoqda.
Yangiliklar edi, ular bilan Mehribon tanishtirdi bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Saytimizga marhamat qiling. Mana endi ba'zi muhim voqea hodisalarini batafsil yoritishga o'tamiz. O'zbekistonda 20-iyun kuni Qirg'iziston fuqarosini otib o'ldirgan o'zbek chegarachilariga nisbatan jinoyat ishi ochilgan va ular hibsda saqlanmoqda. Bu haqda 18-iyul kuni Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari To'kon Mamitov Toshkent rasmiylaridan olingan ma'lumotlarga tayangan holda ma'lum qildi. O'zbekiston chegarachilari tomonidan 20-iyun kuni otib o'ldirilgan qirg'iz fuqarosi Bakit Tagayevning yaqinlari va bir qator huquq faollari 17-iyul kuni Bishkekdagi O'zbekiston elchixonasi oldida piket o'tkazgan edi. Ular 37 yashar Bakit Tagayevni otib o'ldirgan O'zbekiston chegarachilari jinoiy javobgarlikka tortilishini va O'zbekiston marhumning oilasiga xun to'lab berishini talab qilgan edi. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Bishkek rasmiylari otib o'ldirilgan shaxsning qarindoshlaridan O'zbekiston elchixonasi oldidagi piketni to'xtatishni iltimos qilgan va ularning talablari rasmiy Toshkent tomonidan qondirilishini aytgan. Shundan so'ng Bakit Tagayevning qarindoshlari piketni to'xtatgan. Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari To'kon Mamitov O'zbekiston tomoni qirg'iz fuqarosini otgan chegarachilarni hibsga olganini bildirdi.
Bu jarayonda O'zbekistondan menen ba'zi sulushlar bo'ldi. Ular aytdi, biz hozir tergov yurgizyapmiz. Пограничный наряд кызматтан четтетилди. Алар азыр арестте болуп атат.
Бу барада Өзбекстан тамоны менен бир нече марта сөзлөшүүлөр алып бардык. Улар тергөө алып барылыпканын маалым кылды. Өзбекстан тамоны берген маалыматка караганда чегара наряды кызмат өтөштөн четлештирилген ва хибиске алынган деди То'kon Mamitov. Кыргызстан расмисинин айтышынча Өзбекстан тамоны чегарачыларга нисбатан жиноят кодексинин 2 моддасы боюнча жиноий иш ачкан. Тергөө иши якунланган ganidan so'ng Minsk konvensiyasiga asosan Toshkent ishni Qirg'iziston bosh prokuraturasiga jo'natishga va'da bergan.
O'zbekistonning generalniy prokuraturasi Qirg'izistonning gen prokuraturasini shu qilmish ishini sizlarga yuboradi.
O'zbekiston bosh prokuraturasi ishni Qirg'iziston bosh prokuraturasiga o'tkazib beradi. Shundan so'ng Qirg'iziston tomoni o'zida mavjud qo'shimcha ma'lumotlar asosida jinoyat ishini davom ettiradi dedi To'kon Mamitov. O'zbekiston chegarachilari tomonidan otilgan Bakit Tagayevning bevasi Buqatcha Tashkenbayeva 5 bola yetim qolgani, O'zbekiston buning uchun xun puli berishi kerakligini talab qilgan.
Ушу 5 баламды атасынын жоктугун билдирбей чоңойтконго компенсация төлөп берсин. Ушул Өзбекстан мамлекети.
Şu 5 баламдын атасыны жоклугун билдирмей жакшы тарбиялашым үчүн Өзбекстан hükümeti менге хун пулу төлөп берсин. Хун пулуну Кыргызстан hükümetinden хам талап кыламан, чүнки hükümet өз фукаросунун hayatını himoya кыла алганы жок деди Букатча Ташкенбаева. Кыргызстан баш вазири орун басары То'kon Mamitovнун айтышынча O'zbekistonga bu talab ham ham yetkazilgan.
Men yo'liqqanda aytgan, o'shul uy bilan kichinakay yosh 4-5 balasi qoldi, eng kichisi 7 oylik ekan.
Men O'zbekiston rasmiylari bilan uchrashganimda 5 balasi yetim qoldi. Ularga xun puli to'lab berilishi kerak deb aytganman. O'zbekiston rasmiylari bu masalani o'rganishga va'da bergan. Qirg'iziston tomoni hozircha marhumning oilasiga 1800 dollar atrofida yordam puli berdi. Ularga muntazam yordam ko'rsatish masalasi o'rganilyapti, dedi To'qon Mamitov. Qirg'iziston rasmiysi o'zbek-qirg'iz chegarasidagi bu kabi noxush vaziyatlarning paydo bo'lishiga chegaraning bahsli hududlari shu kungacha aniqlanmay qolayotgani sabab bo'layotganini aytdi. O'zbek-qirg'iz chegarasi qariyb 1400 kilometrni tashkil qiladi. Hozirgi paytda uning 354 kilometri aniqlanmay qolmoqda. Bu yerda 50dan ortiqroq bahsli hudud joylashgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfyarl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Navbatdagi batafsil xabarimiz rossiyalik muxolifatchi ustidan o'tkazilayotgan sudlovning yangi tafsilotlari oid. Prokuror arizasini ko'rib chiqqan Kirov oblast sudi Moskva merligiga nomzod sifatida ro'yxatga olingan muxolifat faoli Aleksey Navalniy va tadbirkor Pyotr Ofitserovlarni qamoqdan ozod qilish haqida qaror chiqardi. 18-iyul kuni Kirov oblast Lenin rayon sudi Navalniyni Kirovles ishi bo'yicha aybdor deb topib, uni 5 yillik qamoq jazosiga hukm qilgan edi. Putin va Rossiyadagi korrupsion boshqaruvning ashaddiy tanqidchisi bo'lgan Navalniyning yakuniy sud hukmi kuchga kirgunga qadar ozodlikka chiqarilishi muxolifatning kichik bo'lsa-da g'alabasi sifatida ko'rilmoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbim.
Tuman sudi qarori bilan sud zalidan qo'liga kishan solib olib ketilgan Aleksey Navalniy va Pyotr Ofitserovlar bir kechalik hibsdan so'ng viloyat sudi hukmi bilan sud zalidan ozod qilindilar. Eng qizig'i, Navalniyni ozod qilishni suddan uni jinoyatchiga chiqargan prokuror Sergey Bogdanovning o'zi talab qildi. Men suddan 18-iyul kuni Lenin tuman sudi chiqargan ehtiyot chorasini sayohat qilishni cheklash chorasiga almashtirishni so'rayman, dedi davlat prokurori 19-iyul kungi chiqishida. Sudda qilgan chiqishida Navalniy prokuror so'rovining payshanbadan jumaga o'zgarib qolganini masxara qildi.
Уважаемый суд, я в первую очередь хотел бы обратить ваше внимание на необходимость установления все-таки личности прокурора Богданова, потому что есть вероятность...
Hurmatli sud, birinchidan men prokuror Bogdanov shaxsiyatini aniqlab olish zaruratiga diqqatingizni qaratmoqchiman. Bugungi prokuror asl Bogdanovning muxolifatchilar tomonidan yuborilgan qiyofadoshiga o'xshayapti. Chunki kechagina ayni prokuror mening sud zalida qamoqqa olinishimni talab qilgan edi, dedi Navalniy 19-iyul kungi hayratomuz sud yig'inida. Viloyat sudi hukmiga ko'ra qamoqdan ozod etilgan Navalniy va Ofitserov xorijga chiqmaslik haqidagi tilxatga qo'l qo'ygach, 19-iyul kuni sud zalidan ozodlikka chiqarildilar. Viloyat sudi zalidan ozod etilib, pasportlari qaytarib berilgan Navalniy sud binosi oldida to'plangan muxbirlar bilan suhbatda darhol Moskva hokimligi uchun saylovlar xususida fikr bildirdi. Men qandaydir xonaki mushuk yoki kuchukcha emasmanki, istalgan paytda uloqtirib, yana istaganlarda qaytarib olsalar, menga qanday jazo belgilashlaridan qat'i nazar, saylov kampaniyasi davom etadi.
Избирательная кампания будет продолжаться, поскольку это наше общение с избирателями, а не с комиссиями. В какой форме? В форме бойкота, в форме продолжения выборов.
Uning tashviqot yoki boykot yoxud boshqa shaklda davom etishi shtab a'zolari va ko'ngillilarning Moskvadagi uchrashuvdan so'ng aniq bo'ladi, dedi Navalniy sud zalidan chiqib qilgan bayonotida. 18-iyul kuni Moskva shahar saylov komissiyasi Navalniy ustidan chiqarilgan yakuniy hukm kuchga kirgunga qadar uning rasmiy nomzod bo'lib qolajagini bildirdi. Agar Navalniy ustidan hukm saylovlarga 5 kun qolgunga qadar kuchga kirsa, u nafaqat bu saylov, balki davlat lavozimlariga lavozimlari uchun saylovlarning birortasida nomzod sifatida umrbod ishtirok eta olmaydi. Navalniyning aytishicha, viloyat sudi qarori o'zi uchun mutlaq kutilmagan bo'lgan. Ertalab uyg'otib, soat 10 da yana sud bo'ladi degan gapni eshitib, "Obbo, menga qarshi yana yangi ish boshlashibdi" deb o'yladim, dedi Navalniy. Ozodlikka chiqishi bilan blogosferaga qaytgan Navalniy darhol o'z tarafdorlariga murojaat qildi. "Salom, bu yana men. Meni va Petyani qamoqdan chiqarishga majbur qilganingiz uchun katta rahmat. Bu ozodlik vaqtinchalik bo'lsa ham, keling bu vaqtdan firibgarlarni qaqshatish uchun foydalanaylik. Chuqur nafas chiqarib, yana ishga kirishaylik" deb yozdi Twitterda Navalniy. Prezident Putinning ashaddiy tanqidchisi bo'lgan Aleksey Navalniy Kirov viloyati gubernatori maslahatchisi lavozimida ishlagan 2009-yilda 510 ming dollarni noqonuniy o'zlashtirganlikda ayblanib, payshanba kuni 5 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Navalniy bu ishni soxtaralashtirilgan va siyosiy motivlarga asoslangan deya baholadi. Navalniyning qamalish haqidagi sud hukmi ortidan Moskva, Sankt-Peterburg va Rossiyaning boshqa shaharlarida tinch norozilik aksiyalari bo'lib o'tdi va o'zining sud zalidan ertasigayoq ozod qilinishini sharhlagan Aleksey Navalniy:
"Я очень благодарю всех тех людей, хотел бы просто всех обнять, которые так или иначе способствовали тому, что сегодня это случилось".
O'z ozod qilinishini ana shu norozilik namoyishlari bilan bog'liq ekanini ta'kidladi.
Shu daqiqagacha tinglaganlaringiz kutilayotgan jazo Qirg'izistonlikni otib o'ldirgan chegarachi ustidan Toshkent jinoyat ishi ochganini Bishkek xabar qildi. O'zgaruvchan hukm: Rossiya muxolifatining faoli Aleksey Navalniy hukmning ertasiga qamoqdan chiqarildi. Endi tinglaydiganlaringiz: Issiqjon, bir haftadan beri xasta ekanligi aytilayotgan Markaziy bank raisi Mullajonovning umr bayoniga bir nazar. O'ylanib gapiring. Andijonlik tilanchi O'zbekiston prezidentini erkin mikrofon eshittirishi doirasida ogohlantirdi. Shuningdek, bugungi eshittirishlarimiz doirasida Mandela saboqlari, bu qurultoy eshittirishi bugungi soni mavzui. O'zbekiston Markaziy bankida yarim yillik yakunlariga bag'ishlangan majlis noma'lum muddatga qoldirildi. Ozodlikning Markaziy bankdagi manbasiga ko'ra, shanba kuni ertalab mamlakat tijorat banklari boshqaruv raislari ishtirokida o'tkazilishi rejalashtirilgan yig'inga Markaziy bank rahbari Fayzulla Mullajonovning raislik qilishi kerak edi. Fayzulla Mullajonovning o'tgan hafta oxirida og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgani aytilgan. Markaziy bank raisi kursisi bir haftadan beri de-facto bo'sh qolayotgani bois bu lavozimni 22 yildan beri egallab kelayotgan Mullajonov tarjimai holiga bir nazar tashladi bizning muxbir. Marhamat, tinglang.
Ozodlik manbasidan olingan xabarga ko'ra, 2013-yil 1-6 oyi yakunlariga bag'ishlangan majlisning qoldirilishi Markaziy bank raisi Fayzulla Mullajonovning o'tgan hafta kasalxonaga yotqizilgani bilan bog'liq ekani aytilmoqda. 63 yoshli Fayzulla Mullajonov 13-iyul kuni buyrak xastaligi bilan Toshkentdagi Respublika ixtisoslashgan jarrohlik markaziga yotqizilgani haqida Ozodlik xabar qilgan edi. Ma'lum bo'lishicha, yarim yil yakunlariga bag'ishlangan yig'in shanba kuni ertalab o'tkazilishi va unda O'zbekiston tijorat banklari boshqaruv raislari ishtirok etishlari kerak bo'lgan. Ozodlikning Toshkentdagi manbalariga ko'ra, Mullajonovning ahvoli hozir barqarorlashgan. Moskvadan taklif qilingan mutaxassislar yordamida uning o'pkasini tozalashdi, dedi Ozodlik manbasi. Markaziy bank raisi vazifasini vaqtincha Mullajonovning birinchi o'rinbosari Ulug'bek Mustafoyev bajarib turibdi. Fayzulla Mullajonov Markaziy bank raisi lavozimiga 1991-yilda tayinlangan. U O'zbekiston siyosiy elitasi orasida yuqori lavozimda qolayotgan sanoqli shaxslardan biri hisoblanadi. O'zbekiston Moliya vazirligida uzoq yillar ishlagan, hozirda Ostonadagi Yevrosiyo universiteti dotsenti Saparboy Jubayev Sirdaryoda tug'ilgan Mullajonovni prezident Karimovning ishonchli odamlaridan biri deb hisoblashini aytadi.
Chunki uni Islom Abdug'aniyevich Karimov qo'ygan odamdi shu vaqtdan beri. Ya'ni prezidentimizning ishonchidan chiqqan odam deb aytsa bo'ladi. Endi hozirgi modni shu prezidentimizning komandasini shu prezidentimizni agarda shu aytgan bu masalani mamlakat hal qilish kerak deydigan bo'lsa, shu Fayzulla aka любой vaqtda u masalani hal qilib bera oladigan odamlardan.
Mullajonov deydi, Moliya vazirligining sobiq amaldori o'z ishini yaxshi bilgan professionaldir va uning 22 yildan beri mamlakatdagi eng nufuzli lavozimlardan birini egallab kelgani O'zbekiston hukumatining pul siyosatini barqaror ushlab turish istagi bilan bog'liqdir.
Markaziy bankda endi nima uchun shu ko'p yillardan beri Fayzulla aka o'zi bir joyda o'tiribdi degan masala bizdagi pul siyosati, pul valyuta siyosati. Juda bir o'zgarmaydigan bir siyosat olib borilyaptida hozir bizda. Shuning uchun shu odamni shu masalan 92-93 yillardagi qattiq qo'llik bir siyosat olib borayotgan bo'lsa, shu siyosat o'zgarmayapti. Erkin emas bir davlat boshqaradigan pul muomalasi shunaqa Fayzulla akaga o'xshagan qattiqqo'l odamlarni talab qiladi. O'zini shu professionalligi, ya'ni mutaxassisligi juda yuqori.
Deydi Saparboy Jubayev. O'zbekiston hokimiyatidagi jarayonlardan yaxshi xabardor jurnalist, O'zmetronom nashri muharriri Sergey Yishkov ham Mullajonov pul siyosatini bir maromda ushlab turish vositasi sifatida bu lavozimda uzoq yillar saqlab kelindi degan fikrda.
Я думаю, что Мулажанов как раз полностью соответствует вот этой формуле.
Pul osoyishtalikni yoqtiradi. Menimcha Mullajonov aynan ana shu pul osoyishtalikni yoqtiradi degan formulaga juda yaxshi mos kelgan odamdir. Karimov ham buni yaxshi tushungan holda uni almashtirmadi. O'zbekiston vaziyatida Markaziy bank raisligiga malakali buxgalter kerak. Mullajonov esa yuqori malakali buxgalter edi, deydi Yishkov. Lekin Fayzulla Mullajonovni yuqori malakali professional sifatida e'tirof etayotgan mutaxassislar u Markaziy bank raisi lavozimini egallab kelgan 22 yillik davrda O'zbekiston pul valyuta siyosati samarali bo'lmaganini ham tan oladi. Ayniqsa, davlat xizmatchilari oyliklarining majburan plastik kartalarga o'tkazilishi, banklarga qo'yilgan depozit pulini bemalol olish imkoni yo'qligi kabi muammolar bunga misol bo'la oladi, deydi Saparboy Jubayev.
O'zbekistonni pul nominalini ushlab turishini 1000 so'mga shu vaqt bo'yicha ishladi. Endi xudoga shukr, mana 5000 so'mlik qildi. Bu eng samaradar emas siyosat. Buni aytmagan odam ham yo'q, buni mutaxassislarning hech qaysi biri tushunmaydi. Shuni orqasidan juda ko'p bizga uni salbiy ta'sirlari bo'lyapti. Chunki odamlar bankka ishonmaydi. Bankka qo'ygan pulingizni olmaysiz. Kartochkaga o'tsangiz, bankomatdan pul ola olmaysiz. Depozitga qo'ygan pulni olish uchun katta muammo, bankomatdan kartochkadan pulni olish uchun katta muammo. Endi buni o'z sabablari bor. Endi bu juda hali faqat Markaziy bankning o'zidan emas, bu umumiy makroekonomikalik siyosat bilan bog'liq.
Lekin deydi iqtisodchi, pul siyosatining bunday darajada inqirozga uchrashida Markaziy bank raisining roli bo'lsa-da, buning asosiy sababi mamlakatning umumiy iqtisodiy ahvoli bilan shartlangandir. Chunki O'zbekiston Markaziy banki raisi normal bozor iqtisodiyoti siyosatini olib boruvchi davlatlardagi kabi mustaqil tarzda qarorlarni qabul qila olmaydi, deydi Saparboy Jubayev va bunga oddiy misol keltiradi.
Yana bir qiziq narsa, butun dunyoda Markaziy bankning o'zi pul nominalini qanaqa chiqarishini o'z hal qiladi. Men hayron bo'ldim, shuncha yil ishlaganman, bilmabman ekanman, shu hali 5000lik so'mni parlament hal qilar ekan. Ha, parlamentning ishi emas u. Bu Markaziy bankning внутренний ishi, qanaqa nominalda pul chiqarish. Endi shuni parlamentga chiqarib qo'ygani bu Fayzulla akaning qo'lini boylaydigan ko'p narsalar ekanini men endi bilyapman-da, balkim bu keyinroq chiqdi bu shunaqa положение. Bu juda ajablanarli hol,
dedi O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq amaldori Saparboy Jubayev. Markaziy bank rasmiy saytida berilgan ma'lumotlarga ko'ra, Sirdaryo viloyatida 1950 yilda tug'ilgan Fayzulla Mullajonov 1991 yildan beri bu lavozimda ishlab keladi. Markaziy bankdagi ozodlik manbasi asli Namanganning tojiklaridan bo'lgan Fayzulla Mullajonovni O'zbekistondagi eng nufuzli shaxslardan biri deb ta'riflaydi. Mullajonov O'zbekiston bank monetar siyosati mualliflaridan biri sifatida O'zbekistonda davlat siri hisoblangan oltin va valyuta zaxiralariga oid ma'lumotlardan xabardor sanoqli shaxslardan biri bo'lgani uchun ham 22 yil davomida uni almashtirishmaydi, deydi suhbatdosh. Uning aytishicha, Mullajonov Sirdaryo viloyatida katta biznes manfaatlarga egadir, jumladan qishloq xo'jalik va boshqa sohadagi yirik shirkatlar unga qarashlidir. Sirdaryo viloyati fuqarolik ishlari bo'yicha viloyat sudi raisi lavozimi ham Mullajonovning ukasiga qarashlidir. Markaziy bank raisining o'g'li Abdumajid Mullajonov hozirda Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasining boshlig'idir. Undan avval esa Toshkent shahar boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari bo'lgan. Fayzulla Mullajonov O'zbekiston siyosiy elitasining yana bir nufuzli namoyandasi. Markaziy saylov komissiyasi raisi Mirzo Ulug'bek Abdusalomovning qudasidir.
Diqqat, diqqat. Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun Toshkent vaqti bilan soat 19-20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek 21-22 gacha 7555 39.7 metr va 11780 2547 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyasiyat, Podbir va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9 gacha, kunduzgi 1dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Shu kunlarda minglab yoshlar talaba bo'lish istagida test sinovlariga tayyorlanish bilan ovora. Kimdir hali ham hujjat topshira olmay halak. Kim esa talaba bo'lish istagida tanki izlash bilan band. Boshqa bir abituriyent esa shpargalka tayyorlash ishlari bilan mashg'ul. Har kuni yangilab boriladigan abituriyent kundaligi blogida ushbu jarayonni qamrab olishga harakat qilamiz. Men hozir aziz tinglovchi sizga hamkasbim Mehribon saytimizda olib borayotgan live blogning jonli blogning muqaddimasini yaxshilab o'qib berdim. Studiyamizda Mehribonning o'zi Mehribon bilan shu jonli blogni abituriyent 2013 deb nomlash mumkin bo'lgan blogni nima uchun olib borayotganini va umuman bu yilgi kirish imtihonlariga tayyorgarlikning o'zgachaliklarini suhbatlashmoqchiman Mehribon bilan. Marhamat Mehribon, nima uchun bu qadar katta e'tibor berayapmiz bu mavzuga?
Chunki qabul komissiyasi hujjatlarni qabul qilishni boshlash arafasida Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlar orqali juda ko'plab murojaatlar bo'ldi. Abituriyentlardan, ularning ota-onalaridan, o'sha hujjat qabul qilish jarayonidagi qiyinchiliklar to'g'risida. Keyin xabaringiz bor, Ozodlik buni yoritgan biometrik pasport bilan bog'liq ko'plab muammolar duch kelindi abituriyentlar, chunki boshida o'sha shov-shuv chiqqanda abituriyentni qo'lida biometrik pasport bo'lmasa hujjat qabul qilinmaydi deb. Ko'pchilik abituriyentlar bundan qo'rqib yangilash uchun hujjat pasportini bergan pasport stolga va bu jarayon cho'zilib ketgan va hujjat qabul qila olmagan. Shunga o'xshash murojaatlar ko'p bo'lgandan keyin biz shuni, ya'ni abituriyent o'sha murojaatlarga bir minbar berishga harakat qildik va o'sha minbarni abituriyent kundaligi deb nomladik va bu jonli blog tarzida har kun yangilab boriladi va bu jonli blog ishtirokchilari abituriyentlar, ularning ota-onalari.
Biopasport bilan bog'liq muammo shu bu yilgi nimani mavsumni eng asosiy yangiligimi, eng asosiy qiyinchiligimi yoki boshqa bir tashvishlar ham bormi?
Yo'q, bu yil mana shu biometrik pasport bilan bog'liq jarayon eng katta qiyinchiliklardan biri bo'ldi, chunki bizga Shahrisabzdan murojaatlar bo'ldi, hatto o'sha pasport stolidan rasmlar jo'natildi. Abituriyentlar bir oy oldin hujjat topshirgan biometrik pasport olish uchun. Endi tasavvur qiling, bu shov-shuv chiqqandan keyin hamma yoppasiga olib borib topshirgan va ular bir oy davomida o'sha qabul komissiyasiga hujjat qabul qilish boshlanib ketdi, lekin yangi biometrik pasportdan darak yo'q. Bunga o'xshash holatlar juda ko'p bo'ldi.
Umuman shu biopasport bilan bog'liq savollarga alohida bir javob ham izladik. O'sha javob nimadan iborat edi? Hozir yana bir eslatib qo'ysak.
Bu biometrik pasport bo'lsa juda ham yaxshi deyildi. Lekin eski pasportdan o'tadi degan rasman javob bo'ldi. Endi bu yerda nafaqat bu biometrik pasport bo'yicha bu bizning abituriyent kundaligi live blogimizda. Bu yerda bilasizmi, o'sha imtihon payti, test sinovlari payti qo'llaniladigan noqonuniy usullar borasida hozir mana shu live blogimizda tilga olingan holatlarni agar bitta joyga jamg'arsangiz, to'plasangiz, dissertatsiya yoqlash mumkin. Aynan shu noqonuniy yo'llar orqali kirish yo'llari haqida.
Korrupsiya
ko'rinishini. Bu borada bizga o'sha aynan shu jarayonda shaxsan o'zi qatnashgan sobiq talabalar, sobiq o'sha kalla degan bittasi chiqdi. Kalla hikoyasi deb biz nimamizda berdik. U aynan 2 yil davomida o'sha
alohida bir tadqiqot o'zicha.
Yo'q, u 2 yil davomida aynan shu ish bilan shug'ullangan. Pul evaziga pul olib kalla vazifasini bajargan, ya'ni kimgadir testini yechib bergan pul evaziga.
Keyin siz blogingizda o'sha yo'llari, usullari haqida ham bir tinglovchilarimizdan kelgan ma'lumotlarni yoritdingiz. O'sha usullardan birontasini aytib bering.
Buni ichida aql bovar qilmaydigan, hatto bir fantastika deb o'ylaydigan bir usullar ham bor ekan. Shaxsan bugun o'sha usul haqida yozdik. Bu ekstremal deb nomlanibdi. Endi bu yerda o'sha bitta yigit agar test sinovlari yuqori etajda bo'ladi, yuqori qavatda bo'ladigan bo'lsa, bitta odam, yollangan odam. Endi bu yerda, bu jarayonda katta bir guruh ishlaydi. Son sanog'i yo'q. MXX xodimlari bilan albatta hamkorlikda qilinadi. O'sha bitta yigit kechqurun test sinovlaridan bir kun oldin tomga chiqar ekan va o'sha joyda tunar ekan. Kunduz kuni test boshlangan paytda u qo'lida mobilni telefon va bu bluetooth ochilgan holatda ichkariga kirgan abituriyentni ham qo'lida mobilni telefon va bluetooth ochilgan holatda o'sha ichkaridagi abituriyent test savolchasini, kitobchasini mobilni telefonni rasmga olib bluetooth orqali u tomda yurib bluetooth orqali oladi. Endi bluetoothni bilasiz, bu olinadi. Keyin buni davomi qiziq, uzr, vaqt kam bilaman, lekin davomi qiziq. U tepadagi yigitni yonida ham texnika katta, hamma texnikalar bilan jihozlangan, uni olib fleshkaga qo'yib ko'paytirib olar ekan va fleshkani kamonni uchiga bog'lab narigi tomdagi guruh ishtirokchilari deymizmi, o'sha tomga kamon bilan otar ekan.
Chindan ham ekstremal usul ekan. Umuman tinglovchi, bu xuddi shunga o'xshagan gaplar va umuman bu yilgi qabul jarayonini, oliy o'quv yurtlariga qabul jarayonini o'sha Ozodlik saytida, live blogda hamkasbim Mehribon yoritayapti. Kiring, marhamat qiling.
Buni 8-iyul kuni boshlaganmiz va bu o'sha test javoblari chiqqunga qadar davom etadi va bunda har bir bizning tinglovchimiz ishtirok etishi mumkin.
Ana shunaqa. Rahmat, Mehribon. Ba'zi xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishing. 20-iyun kuni Qirg'iziston fuqarosi 37 yashar Bakit Tagayevni otib o'ldirgan o'zbek chegarachilariga nisbatan jinoyat ishi ochilgan. Hozirda aybdorlar hibsda saqlanmoqda. Bu haqda 18-iyun kuni Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari To'kin Mamitov Toshkent rasmiylariga tayangan holda ma'lum qildi. Tataristonda 8 yashar Vasilisa Galitsinani o'ldirganlikda aybdor deb topilgan o'zbekistonlik 30 yashar Farrux Toshboyev umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi. Kirov oblasti sudi rus muxolifatchisi Aleksey Navalniy va tadbirkor Pyotr Ofitserovlarni sud hukmiga kuchga kirgunga qadar qamoqdan ozod qilish haqida qaror chiqardi. Kiyev markazida zo'ravon militsiya xodimlariga qarshi norozilik aksiyasi o'tkazayotgan namoyishchilardan 10 nafari hibsga olindi. AQSh prezidenti Barak Obama, Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyaxuni Falastin bilan tinchlik muzokaralarini qayta tiklashga chaqirdi. Londonda Angliya markaziy qismidagi masjidlar oldida ikkita portlash uyushtirganlikda gumonlanib, shimoliy yevropalik ikki odam qo'lga olindi. Ba'zi xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishdingiz. Eshitirishimizning qolgan qismida e'tiboringizga havola qilinadigan mavzularning ba'zilari. O'ylanib gapiring. Andijonlik tilanchi O'zbekiston prezidentini erkin mikrofon eshittirishi doirasida ogohlantirdi. Tilanchi, bugungi eshitirishimizdan, bugungi dasturimizdan jamiyat va qonun eshitirishining navbatdagi soni ham joy oladi. Bugungi eshitirishlarimiz davomida qurultoy davra suhbatining yangi soni bilan ham tanishasiz. Uning mavzui Mandela saboqlari.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Erkin mikrofon bilan bog'langan tinglovchilarimizdan biri o'zini Abdullajon deb tanishtirdi. Uning andijonlik ekanligini, yoshi 50 da ekanligini, ko'zi ojiz nojiron ekanligini o'zidan so'rab bildik. Eshitirishimiz mikrofoni yoqilguncha Abdullajon akadan eshitganimiz asosiy gap mana bu bo'ldi. Yaqindan beri melisalar tiriklik qilishimizga to'sqinlik qilmoqda. Suhbatdoshimizdan tirikligi nima ekanligini so'radik. Uning odamlardan pul olamiz degan javobi jumboqni yanada chiyallashtirdi va birdan kalla ishlab qoldi. Tilanchimisiz? Ha, dedi Abdullajon aka biroz iymanib. Shundan keyin mikrofonni yoqdik.
Biz 5-6 odamlar pul olib tiriklik qilamiz.
Tilanchilik qilasizlar?
Ha.
Anjanda qayerida?
Har xil yerda. Bir yerda turmaymiz, har xil yerda turilar. Mersa bolalar yerda turmaydi deydi. Boshqa rayonlarda ham shu gaplar hozir bo'lyapti ekan. Asosan Xo'jaobod rayonida, Jalaqudo'da, Shahrixonda turgan bolalarga ham mana debdi melisalar.
Demak, melisalar yaqindan beri sizlarni tilanchilik qilib turgan joylardan haydayapti. Shunaqami?
Ha, bu yerda turmayna deyapti.
Qayerda turishinglar kerak ekan?
Yo, umuman mahallaning ichida yurishimiz kerak ekan ularni aytish bo'yicha. Mahallaning ichida yurib qila olishimiz kerak ekan bu bozor territoriyasida. Yoki bo'lmasa mashina yo'llarida turish mumkin emas ekanmiz ularni aytib bo'lsa.
Qachondan beri bunaqa siyosat boshlandi?
Bu siyosat shu yaqinda Majdiza shahrida qilingan dakladdan keyin boshlandi.
Kimi dakladi?
Yaxshi, bizni rahbar dakladi.
Tilanchilar rahbarimi? Qanaqa rahbar u?
Yaxshi, O'zbekiston rahbari.
Ha, Islom Karimov aytyapsizmi?
Ha. Endi ko'pchiligimiz xafa yerimizki, katta odam endi shu bir boshqa bir tuzuklar bir gap topolmadimikin mashindan bo'lak. Endi bu katta rahbar onov monov deb televizorda gapirgandan keyin bu yoqdagi yosh melisalar uni gapini ushlab olib, bu yoqda bir kishi bir 3-4 tanga tiriklik qilayotgan odamni bu yoqqa tur, bu yoqqa tur deb kerak bo'lsa ularni qo'lidagi pullarini olib qo'yib shunaqa ahmoqlarga yo'l qo'yilishga sabab bo'lyapti xolos.
Tilanchilarni qo'lidagi pulni kim olib qo'ydi?
Melisa bolalar.
Sizni ham pulingizni olib qo'yganmi? Yo birovnikini aytyapsizmi?
Yo, boshqalardan bir 3-tasinikini olib qo'yibdi. Menikini og'a yo'q. Menga bir marta ogohlantirishdi. Shunaqa shu iltimos. Shu sal naraqa turib olinglar, yerda turmanglar deb shu masjidda turgan odamlarga ham ogohlantirishdi.
Prezident Karimov tilanchilar haqida gapirguncha melisalar sizlarni haydagan emasmi?
Yo'q. Hech kim melisada yo'q.
Abdullajon aka, yoshingiz nechida?
Yoshim 50 da.
Necha yildan beri tilanchilik qilasiz?
2008 yildan beri.
Nima, farzandlaringiz yo'qmi?
Farzandlar bor, endi ular ham yo'q-yo'qda ishlatadi, odamlarnikida ustachilik qiladi.
Pul topishadimi ular? Mehnat bilan topishadimi? Ha, o'shalar boqib bo'lmaydi.
Ha, pul topishadi, endi oilalikda, endi ular ham oilalikda.
Ha, boqsa bo'lmaydi farzandlaringiz.
Ha, endi toka endi ularga endi mana ona deymiz, endi kelin keltalar bor. Endi ularning ham endi bolalari bor.
O'sha kelinlaringizni oldida ko'chada tilanchilik qilishga uyalmaysizmi?
Endi bu narsani hozirgi vaqtida uyati bo'lmay qolgan. Nimaki hammaga ma'lum, masalan, ozlarning ham o'zini ishlari bo'lgan. Ana shu ishlarni yana qaytadan o'rniga qo'yib qo'ysa, asl ozlar shu siz aytganda tilanchilik qilishda o'rniga asl ishlari bilan band bo'lib vaqt o'tkazishi mumkin. Hozir 32 mingdan oshib aholi bor ko'chib ko'zoat invalidlar O'zbekiston bo'yicha. Bularga hozir ish yo'q, deyarli bir ish yo'q. Tayinlik ish yo'q.
Xo'p, ish yo'q. Ish yo'qligi haqida ko'p gapirilgan, ko'z ojizlarga ish yo'qligi haqida ko'p gapirilgan. Lekin davlat sizlarga nafaqa beradi-ku.
Ha, nafaqa bergan bilan endi bitta nafaqa endi masalan bu har xil nafaqa olinadi.
Sizniki nech pul?
Ishlagan vaqtimizda
Yo'q, men nafaqani.
Yo, hozir to'xtanglar, men aytib beray.
Ha, bo'pti.
Biz ishlagan vaqtimizda 1 metr sholchaga 21 tiyin haq to'lagan. E'tibor bering, 21 tiyin. Demak, 100 metr sholcha 21 so'm bo'ladi. Endi shu chiga beradi.
Voy aka, siz xulosani gapiring, xulosani. Siz cho'zib oldingiz-da. Men sizdan nafaqani so'radim. Bugun necha pul nafaqa olasiz?
Men nafaqani 230 ming olaman. Og'am pulim oyma-oyga keladi. Oyda oxirida keladi. Uni ham borib olasiz.
Bağımatı etkemeydi. Meni sizlarga shu telefon qilishdan maqsad men chiqotilib ketdi deyapsiz, mayli qisqaroq qilamiz. Meni telefon qilishimdan maqsad meni shu gaplarni qo'yib bering. Masalan, efirga. Rahbarga endi aytadigan gapim shu. Siz masalan televizorga chiqib gapirgan vaqtida pul olib tirilik qilayotgan invalidlarni hisobini qiling. Qishloq salohiyatini hisobini qiling. Oblastlardagi rayonlardagi qishloqlarda yashayotgan odamlar qiyinchilik yashayapti. Bularni e'tiborga olib gapirsangiz yaxshi bo'ladi. Sizga nasihatni, maslahatni hech qanday keragi yo'q. Bizdan 20 ta 30 ta ko'ynadi oshib yetgan odamsiz. Majbur bo'lyapmiz biz boshqa Pragadagi radio stansiyaga telefon qilishga. Sababi sizda shu Jizzaxda qilgan dakalatingiz orqali bizni hozir tinchlamayapti. Sizni shu qo'yib qo'ygan odamlaringiz. Ha, endi bu katta urushga mas kelishi mumkin. Kerak bo'lsa kaltaga ham yeydi ular. Ha, biz to'y deganda bunaqa narsa. Ha, ishi biz qiladigan yo'q bo'lsa nima qilaylik o'shundan boshqa.
Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naleděno vysílání Rádia Svobodná Evropa.
Evitolkonanda Azad Radius.
Hovořit Rádio Svoboda.
Tegulete Rádio Vapa Evropa.
Tvinusmit Rádio Tavis.
Aici Rádio Evropa Libera.
Injo Rádio Ji Ozodí.
Transmisia programu RVE.
Sklausatės Rádio Brýva Eiro.
Hovodo Azad Tegulavas.
Anušir Azadlik Radius.
Jepliér Azadlik Radio.
Hovořit Rádio Svoboda.
Ruje Svobodná Evropa.
Yedirim azadlıçın radyo kayana.
Azadlık radyosudan yapıramız.
Oboye radyo Slobodna Evropa.
Biz vosos Evropos radyo.
Biz de nevelnite na radyo Slobodna Evropa.
Bir radyo Slobodna.
İfirde azadlık radyo.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Oye, kanı onam dal fakir Xtoyi kosa.
Kosa'nın kayırdalığına ait olmayımız. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshitirishi juda yaxshi biladi.
Assalomu alaykum. 1957-yil 21-mart kuni Toshkent shahrida tushilgan millati o'zbek, O'zbekiston Respublikasi fuqarosi matlumoti oliy oilali 4 nafar farzandlari. Bu g'aliz va g'ijbiz xatoli tanishtirma jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi joriy yilda chiqargan hukmlardan biridan olindi. Eshitirishimizning tinglay boshlaganingiz soni mavzui ustida o'ylay boshlaganimizga ancha bo'lgani uchun keltirganimiz parchadagi xatolarning katta qismi skanerning aybi ekanligi to'g'risida avvaliga o'ylamabmiz ham. Ozodlikka hukmning skan qilingan varianti elektron pochta orqali yetib kelgan edi. Shoshganligimizni tushunib qolganimizdan keyin hujjat xatolarini saralab chiqdik va natijada aybini skanerga to'nkab bo'lmaydigan xatolar ham talayligi ayon bo'ldi. Masalan, 4 nafar farzandlaridagi ortiqchalarni skaner qo'shib qo'ya olmaydi. Qo'limizda yana bir necha hukm nusxalari bor, ularning mutlaq ko'pchiligi O'zbekiston Respublikasi nomidan hukm emas, balki hukm O'zbekiston Respublikasi nomidandir. Masalan, mana bu hukmdagi xatolarni u bosilgan kompyuter klaviaturasi ruscha ekanligi bilan izohlash mumkin. Lekin shahar nomini Navoiy emas, balki Navriy deb yozganlarni qanday izohlash mumkin? Sudyalar ishlatadigan kompyuterga o'zbekcha klaviatura o'rnatish shu qadar qiyinmi? O'zbekistonda sudyalar chiqarayotgan hukmlar tili leksikasi, sintaksisi va stilistikasi haqida gapirish afsuski hozircha mutlaqo ortiqcha ko'rinmoqda. Sudyalarning mutlaq ko'pchiligi hukmlarni bexato yoza olmasligini o'zbekistonlik rasmiylar va mutaxassislar tan oldi. Demak, bugun gap shu haqda.
Oliy sud nima dedi?
Biz eshitirishga tayyorgarlik ko'rar ekanmiz, eng avvalo O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi bilan bog'landik. Oliy sud matbuot xizmati rasmiysiga bir bema'ni savol berdik. Hukmlar matnlaridagi xatolarni tekshirib, o'ynab turguvchi biron bir xizmat mavjudmi? Savolning bema'niligi shundaki, bunday xizmat bo'luvi aslida shart emas. Sudya oliy ma'lumotli mutaxassis. U oliy o'quv yurtiga savodi borligi tekshirib ko'riluvchi imtihonlar jarayonidan o'tib kirgan. Oliy sud rasmiy vakili bitta ma'nili va bitta bema'ni savolimizga umumiy qilib bunday javob berdi. Marhamat, Sadriddin.
Siz ko'tarayotgan masala o'tgan yili Oliy sudda ham ko'tarilgan. Bu masalaga endi jiddiyroq qaralsa kerak. Siz so'rayotgan xizmat hozircha yo'q, lekin ichki tartib bo'yicha nazorat bo'lishi kerak.
Rahmat, Sadriddin. Sadriddin O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi matbuot xizmatining o'zini tanishtirmagan xodimi aytgan gaplarni o'qib berdi.
Yuridika institutida o'zbek tili darslari yo'q, lekin bo'lishi kerak.
Abituriyent talabalikka qabul qilingan ekan, demak, tushuniladiki, u boya aytganimizday kirish imtihonlaridan o'tgan va shu tariqa savodxon ekanligini isbotlagan. Shu mantiqdan kelib chiqishgan bo'lsalar kerakki, huquqshunoslar tayyorlaydigan oliy o'quv yurtlarida ona tili darslari o'tilmas ekan. Buni Toshkent Davlat Yuridika instituti o'zbek tili kafedrasi bilan bog'lanib bildik. Kafedraning o'zini tanishtirishni hamda ovozini eshittirishimizni istamagan domlasi savollarimizga javob berdi. Domlaning javoblarini Sadriddin Ashur o'qib beradi. Domla, talabalarga o'zbek tili darsi o'tiladimi?
Rus guruhiga o'tiladi.
O'zbek guruhigachi?
O'zbek guruhiga yurisning nutq madaniyati kursi fakultativ sifatida o'tiladi.
Demak, majburiy o'zbek tili darslari yo'q ekanda?
Yo'q.
Domla, o'zingizning ham ko'zingiz tushgandir sudyalarning hukmlariga. Matnni o'qib bo'lmaydi mutlaqo.
To'g'ri, o'qib bo'lmaydi. Men o'zim 23 sudyaning ishini ko'rganman, umuman tushunmaganman.
Nimaga shunaqa?
Endi ularning til tayyorgarligi yaxshi emasdi.
Bas, shuni bilasizlar ekan, balki dars o'tish kerakdir o'zbek tilidan ularga.
Bizlar takliflarimizni berganmiz, oliy ta'lim vazirigacha berganmiz, lekin hozircha inobatga olmayapti. Kelajakda inobatga oladigan bo'lsa, yaxshi bo'lib qolar. O'zbekiston Respublikasi nomidan hukm deyishlari kerak. Ular hukm O'zbekiston Respublikasi nomidan deydi. Ruschadan tarjima qilishganda, prigovor at imeni Respublika O'zbekiston degandan kelib chiqib, prigovorni birinchi yozishadi. Men o'zim ko'rgan 23 ta hukmda ham shunday xatoni ko'rdim. Endi o'sha takliflaringizni bersalaringiz, balki bizlarga ma'qul bo'lib qolar, yaxshi bo'lib qolar. Tilni bilmasdan turib, fikrni ifodalash qiyin-ku. Fikrni to'laqonli, mazmunli, mantiqli ifodalash uchun tilni bilish kerak-da.
Bu oddiygina savodsizlikmi yoki tilni mensimaslikmi?
Bu tomoni ham bor. Barmoq orasidan qaraydilar-da. Gapirishni bilaman, bu ona tilim deb tushunishadi. Fikringni qog'ozga tushir desangiz, tushira olmaydi. Tilning jamiyatdagi o'rni haqida gapirishimiz kerak. Tilning qoidasi haqida emas, tilning xizmat qilishi, tilsiz hayot yo'q ekanligi haqida gapirishimiz kerak. 100 marta aytamiz bolalarga, baribir ikkinchi darajali narsa deb qarashadi. Psixologiya shunday shakllanib qolgan. Psixologiyani o'zgartirmasdan turib buni o'zgartirib bo'lmaydi.
Toshkent Davlat Yuridika instituti O'zbek tili kafedrasi o'qituvchisining jamiyat va qonun savollariga bergan javoblarini Sadriddin Ashur o'qib berdi. Rahmat, Sadriddin. Kamina o'zbek sudyalarining 5-10 ta shedevr hukmi bilan tanishgan Yuridika instituti o'zbek tili kafedrasi o'qituvchisi 23 ta hukmning tilini tadqiq qilgan bo'lsa, inson huquqlari himoyachisi Surat Ikromovning qo'lidan yuzlab hukmlar o'tgan. O'sha yuzlab hukmlar o'qilgan yuzlab sud majlislarida u ishtirok etgan. Bas shunday ekan, uni ham suhbatga tortdik. Sudyalarning o'zbek tilida yozolmasliklari sabablari to'g'risida fikr yuritar ekan, Surat Ikromov bunday dedi.
O'zbek tilida o'tilgan sudlarda mutlaqo jumlani tushunib bo'lmaydi. Ma'nosi tushunarli emas.
O'zbekchada? O'zbekchada.
O'zbekchada yozilgan, ha, o'zbekchada. Masalan, jinoiy kodeks olasizmi, fuqaroviy kodeks olasizmi? Bilasizmi, shunaqa tez ravishda tarjima qilishgan, o'shanda jay shoshishgan, ya'ni oldin SSR paytida hamma jinoyat kodeksi deysizmi, boshqa kodekslar hammasi rus tilida bo'lgan, o'zbek tilida bo'lmagan oldin. Bu faqat o'sha qilikka chiqqandan keyin tez darajada shoshiltirishgan va natijada bu tarjimonlar adabiyotni yaxshi biladigan bo'lsa, tarjimani yaxshi biladigan bo'lsa, u yurisprudensiyani tushunmagan. Ki o'ta yuris bo'lsa, bular adabiyotni yaxshi bilmaydiganlar bo'lgan. O'shaning uchun ko'p nimalarni qarasangiz, mana rus tili bilan o'zbek tilini, masalan, o'sha jinoyat kodeksi yoki fuqaroviy kodeks olasimi, o'sha bitta kitobda ikkita tilda yozilgan. Yarmisi o'zbek tilida, yarmisi rus tilida. Agar o'shani taqqoslab ko'rsangiz, tarjimasinida ham rus tili, ham o'zbek tilini yaxshi tushunadigan, yaxshi biladigan odam darrov shuni sezadiki, shu tarjimasi noto'g'ri yozilganligi seziladi. Bu ko'p moddalarda shuni sezsa bo'ladi. Natijada bular o'shanchi matnini yozganda ham, boshqasini yozganda ham, o'sha sud nimalarida mana shunaqa yaxshi tushunadigan bo'lmagan narsalar yozilib ketgan. Bu bor narsa. Bir necha mana shu rus tilida o'tgan nimalarda bo'lib, shunaqa yaxshi o'tgan, sudlar buni yaxshi tushunadi ko'proq. Nagaki ko'proq sudlar o'sha rus tilida yuridik institutlarni bitirgan. Hozir mana o'zbek tilini juda ko'p narsadan chalkash qilib yuborgan, masalan, adabiyotda juda ko'p noto'g'ri so'zlar yoki uni talqini nima demoqchi shu so'z bilan yoki mana shu jumlada nima demoqchi bo'lgani tushunarli emas hamma uchun. Har kim o'zicha tushunishi mumkin. Yurisprudensiya unaqa bo'lish kerak emas. Yurisprudensiya shunday bo'lish kerakki, hammasi bir xil tushunish kerak buni. Bir xil, masalan, o'sha jumlani.
Sudyalar pollataga o'xshab qolgan.
Qarang, nimaga bu qadar e'tiborsizlik?
Endi men ochig'ini aytishim kerak, bilasizmi? Umuman sud sistemasiga agar qaraydigan bo'lsak, allaqachon ko'p narsalarni o'zgartirish kerak. Birinchidan, ularni kvalifikatsiyasi juda past. Hozir odam yo'q o'zi sudya bo'lib ishlayman degani. Faqat shu men ochig'ini aytishim kerak, buni tanish bilish yoki shu poraxo'rlik boshqalar bilan kelishyapti. Ammo unaqalar, bilasiz, unaqa savodi kuchli odamlar bo'lmaydi. Kuchli savodi odam o'zini ishini qadan top ketadi, bilasizmi? U advokatura bo'ladimi, boshqa joyda katta korxonani yuristi bo'ladimi va hokazo va hokazo. Endi mana qarang, sudyalarning puli hali ham unaqa katta bo'lmaydi. Bir oyliga yetadigan pul emas, lekin nagadir o'sha yerda ishlayman deganlari, juda xohlaydi deganlari ko'p. Sabab asosan endi tushunarli. O'tta yolg'iz joy desa ham bo'ladi u joyi. Masalan, o'tta deyarli porasiz ishlab bo'lmaydi, nagaki u maoshi yetmaydi hech qachon. U kimdir agar pora olmaydigan desa, unga hech qachon ishon bo'lmaydi. Olishga majbur ular, majbur. O'shaning uchun ham o'tga unaqa savodli odam kelmaydi. Unaqa e'tibor qiladigan odam kelmaydi. Ko'p o'sha sud hukmlari o'sha buyurtma ishi bilan kelgan. Hozir bilasizmi, ular sudya shu darajada hozir xor bo'lganki, bularni tergov organi deysizmi, ijroiy har xil nimalar qaysi buyruqni berishsa o'sha chiqarib beradi, necha yil berish kerak desa. Nima deydi, bir pollattaga o'xshab qolgan hozir. Uni aybi bormi, yo'qmi, hech kimni qiziqtirmaydi. Odamni aybi yo'q, umuman aybi yo'q. Men bilaman shunaqa sudyalarni, mana vijdonli sudyalar o'sha paytlarda ko'pi ishdan bo'shab ketgan, ishlagisi kelmagan. Nagaki bu vijdoni chiqdimagan, masalan, aybsiz odamga hukmni chiqarish, boshqa, voy, men bunaqa narsadan yuzlab nimalarni gapirib berishim mumkin. Endi mana o'rniga mana shunaqa kvalifikatsiyasi juda past bo'lgan. Endi mana faraz qiling, bir kuni jinoyat ishida 23 yoshli sudya hali o'ylanmagan bo'lsa kerak, endi yosh qanaqa qilib bu sudya bo'ldi? Mirzo Ulug'bek sudida qanaqadir bir sud ishi boshlangan. Ana shunda ishtirok qilyaptida, o'tda bilasizmi, yosh katta odamlar qilgan jinoyatini, masalan, oilaviymi, boshqa shunaqalarni, uni hayoti hali o'zi kichkina bola bo'lsa, hali hayotiy nimani yo'q, hali
tajribasi yo'q.
Ana o'shani qarab chiqyaptida, odam kulasizda, endi qanaqa qilib bu ishni, masalan, yosh bo'lgan nima qilish mumkin?
23 yoshda
baribir o'sha hayotiy, albatta qanaq qilib unaqa sudyani qo'yib qo'yishadi. Nagaki mana odam yo topish olmaydi, yo boshqa, yo o'sha tanish bilish, yoki pora olib qo'yishadimi, bilmayman. U qayerdan kelishadi bunaqalar.
Inson huquqlari himoyachisi Surat Ikromov bilan suhbatlashdik.
senator nima deydi?
O'rganayotganimiz mavzu yuzasidan Oliy Majlis senatorining qonunchilik va sud huquq masalalari qo'mitasi raisi senator Svetlana Ortikovaga ham bir necha savol bilan murojaat qildik.
Sarvar aka, butun sudyalar juda yaxshi o'zbek tilini biladi deyishdan yiroqman, albatta. Shuning uchun ham hozir mashhur tizimda juda katta islohotlar olib borilyapti. Xabaringiz bormi, yo'qmi? Davlatimiz rahbari rahbarini ham mashhur sud tizimidagi sudyalarning mustaqilligi masalasi, bilim jihati, saviyasi, madaniyati ham bezoda qilyapti-da, shuning uchun ham mashhur tizimda juda katta islohotlar olib borilyapti va qator hujjatlar qabul qilingan. Mashhur yo'nalishda katta sa'y-harakatlar olib borilyapti. Sarvar aka, ayblash juda oson, lekin o'shani xatoni to'g'rilashga, muammolarni yechishga chora-tadbirlarni belgilash o'zi bo'lmaydi. Chunki bu odamiylik faktori degan joyi bor. Mashhur yo'nalish bo'yicha Oliy sud qo'shida tadqiqot markazi ham tashkillashtirilgan. Shu markaz tomonidan ham Oliy sud sudyalari mintaqa bo'yicha sudyalarga yordam berish, mana hozir yuridik institutda ham islohotlar yapti. Maktab, kollej, litsey tizimdan boshlab o'sha yoshlarni bilim jihatini, o'zbek tilini bilish jihatini, saviyasini oshirish masalasida juda katta ishlar olib borilyapti.
Yo'q, konkret men Svetlana opa, mana juda katta ishlar olib borilayotgani haqida boyatdan beri gapiryapsiz. Shuni bir konkretlashtirish mumkinmi? Aynan nima? Masalan, mana yuridik institutni hozir tilga oldingiz. Men yuridik institut bilan ham gaplashdim. O'zbek tili kafedrasi bor ekan, lekin o'zbek tili bo'yicha bir fakultativ o'zbek guruhlariga fakultativgina dars o'tilar ekan, asosan ular rus tili guruhlariga o'zbek tilidan dars berar ekan. Bo'ldi, boshqa gap yo'q ekan-da. Shuning uchun
ya endi Jakob ham Sarvar aka, to'xtang. Juda haligi o'zbek tilini ham yerga urvoryapsiz. Bizda hozir har bitta maktab, har bitta kollej, litseyda o'zbek tiliga munosabat ancha o'zgardi. Lekin bizni yoshimiz 22 ga kirishimizni ozgina inobatga ham olish kerak-da. Insoniylik jihatlarni inobatga olgan holda o'shani dunyo qarashini ham o'zgartirishga ozmuncha vaqt kerakmi deng Sarvar aka?
Jamiyat va qonun eshittirishi savollariga Oliy Majlis senatorining qonunchilik va sud huquq masalalari qo'mitasi raisi senator Svetlana Ortikova javob berdi. Oradan 2 hafta o'tkazib, senator Svetlana Ortikova bilan yana bog'landik. U kishi biz xabarini bergan bir konkret sud hukmi to'g'risida so'rab surishtirganini, lekin biz aytgan hukmda aks etgan sanada jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida bironta ham hukm chiqmaganini aniqlaganini aytdi. Balki sanani ko'chirishda ham skaner aybdordir. Lekin hamma aybni skanerga to'nkaverish to'g'ri emasligi, muammo mavjud ekanligi, u katta ekanligi bugun o'tkazganimiz suhbatlarda ochiq tan olindi. Endi gap o'sha xatolarni o'nglashda qoldi. Jamiyat va qonun eshittirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi.
Diqqat, diqqat. Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshittirishlarini faqat kechqurun. Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.7 metr va 11780 25.47 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyaset, Podbir va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetdi. Birozdan so'ng keyingi soatdagi eshitirishimizni tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi eshitirishlarni men Sarvar Usmon olib boryapman.